Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanavond weer hierdie tweede deel van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS na 45889. Dit kost R1.50 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord. Niels Brink van PSG Wealth R21 is met ons en hy word vanavond gehelp deur Rita Cool van Alex Forbes. Nie vergeet nie, Piet Nel sit ook nog hier langs my as jy 'n belasting vraag het. Nie te moeilik nie, hy is natuurlijk nie heeltemal voorberei om als te antwoord nie, maar stuur gerus 'n belasting vraag ook. Goeienaand Rita, welkom by die program. As ek by jou kan begin vanavond, Helga sê hulle belê vir aftrede in annuïteite. Dis al maniere hoe hulle spaar op die stadium. Sy vra of dit beter sou wees om die geld te bly betaal in die platform in en eendag 'n klein bedrag te kry per maand, of anders liever die geld te vat en hulle huis vinniger af te betaal. Hulle sê hulle is 52, Helga sê hulle is 52, het net lewensdekking en die annuïteite is omtrent so R4000 per maand. Die huislening wat hulle afbetaal is 'n jaar oud en die betaling wat hulle moet doen daar is R17500 per maand.
Goeienaand, Tinus en luisteraars. Baie interessante vraag en ek wens daar was 'n maklike antwoord gewees om te sê dit is presies wat 'n mens moet doen. Maar dit hang van so verskillik baie goeders af en die een ding wat ek wel sal voorstel is om met 'n finansiële adviseur te gaan praat sodat hulle vir jou die syfers kan uitwerk. Maar dit gesê, 'n paar goeders wat 'n mens in ag moet neem is byvoorbeeld hoe oud is jou huislening? Sy het gesê dat hulle dit laas jaar begin het en ek neem aan as hulle nou 52 is, kom ons sê hulle gaan eers aftree op 65 en dat die huislening so 14 jaar het wat hulle gevat het dat dit nie 'n 20 jaar lening is nie. Mense dink baie keer dat die rente wat op huislenings gehef word in 'n reguit lyn afgetrek word, maar hoe jonger jou huislening is, hoe meer betaal jy aan rente en dit is dus as jy so 'n besluit wil neem, is dit moontlik dat dit wel vir jou 'n goeie oplossing sal wees om liewers die lening so vinnig as moontlik te probeer afbetaal, want jy kan natuurlik dan 'n groter bedrag aan rente spaar. In plaas van as jy nou miskien 'n jaar weg is van die finale betaling op jou huislening, dan betaal jy meer aan kapitaal af as wat jy aan rente afbetaal en die voordeel wat jy daaruit gaan kry is nie noodwendig so groot nie. 'N paar ander goeders om aan te dink is wat ek wel al gesien het. Mense sê altyd, ja, sodra ek dan die verband afbetaal het, gaan ek spaar vir my aftrede. En dit is baie lekker om skielik daardie betaling wat jy elke maand aan jou verband afbetaal het, skielik in jou sak te sien. En baie mense spandeer dit dan op ander goeders en hulle hou nie aan om presies dieselfde bedrag wat hulle aan die huislening en dan die annuïteit geld wat hulle nou ekstra bygesit het, hulle gebruik het vir ander goeders en dan spaar hulle nie vir aftrede nie. Nog iets om aan te dink is wat is die rentekoers wat gehef word op die huislening en wat kan jy in die mark kry? Natuurlik gaan jy, as jy 'n baie hoë rentekoers het, prima of prima plus persentasie, dan is dit miskien 'n beter opsie om dit af te betaal en meer geld daarin te spandeer as wat jy geld in 'n bankrekening sit waar jy miskien net 6% kry. Iets om aan te dink ook is die belasting. Wat gaan gebeur met jou belasting? Want daar R4000 wat jy per maand aan jou annuïteite betaal, dit is, jy kry 'n belastingvergunning daarvoor. So jou belasbare inkomste word elke maand met R4000 minder as gevolg van die feit dat jy dit afbetaal of gegee aan 'n annuïteit. So daar is regtig baie goeders om aan te dink. Praat met 'n adviseur en die lekker ding is jy kan rente spaar op jou huislening en jy kan dit vinniger afbetaal. So dan is daai geld joune om te spaar soos wat jy dit wil hê.
Ons praat so baie oor die belastingvrye spaarrekening of beleggingsrekening, dalk meer akkuraat. Wat dink jy van daardie opsie, Rita?
Ek hou baie daarvan. Dit is definitief 'n alternatief en finansiële beplanning is nie net 'n wit of grys, wit of swart oplossing nie. Daar's baie keer grys areas ook. So jy het eers nodig om te dink aan wat gebeur en wat gebruik jy in die geval van 'n noodgeval. So as jy byvoorbeeld die ekstra geld in jou verband kan insit en jy het 'n verband wat jy in die hande kan kry, dan is dit 'n opsie as 'n want jy kan die geld weer in die hande kry en as jy dit nie nodig het vir 'n ongeval nie, dan kan jy dit weer in die hande kry. Maar as jy nie so 'n verband het wat jy in die hande kan kry nie, is daar die belastingvrye spaarrekening of tax-free savings account, soos mense dit ook ken, baie, baie goed. Jy kan R36,000 per jaar daarvoor insit, en vir die van julle wat nog nie dit hierdie jaar gedoen het nie, julle het nog tyd tot die einde van Februarie volgende jaar, maar dit maak regtig 'n groot verskil, want die groei is nie onderhewig aan belasting nie. So, dan kry jy groei op groei op groei, sonder dat jy kapitaalwinsbelasting of belasting op rente of dividendebelasting hoef te betaal het.
Niel is net in die algemeen, wat is jou gevoel ten opsigte van skulddekking, beleggings, werk mens saam daarmee, of begin jy maar eers belê as jou skuld afbetaal is?
Tydens, soos wat ons nou by Rita gehoor het, finansiële beplanning is ongelooflik gesofistikeerd. En ek dink dit is pas maak per geval. Maar as ons spesifiek gaan kyk na hierdie geval, om te vra, moet ek my huis afbetaal of moet ek spaar vir aftrede? Laat my in die praktyk dink aan 'n vraag soos, moet ek kos koop of moet ek eerder water koop? Daar is nie 'n manier wat ons die een kan bevoordeel bo die ander nie. 'N Huislening vat gemiddeld 20 jaar om af te betaal, aftrede vat 25 na 30 jaar om voor te spaar. So met die beperkte tyd wat 'n mens het, kan dit nie werk om die een te bevoordeel bo die ander nie. Ons moet ongelukkig aan albei aandag gee oor die tyd. Wat daar wel vir ons in praktyk 'n uitsondering is, is korttermyn skuld soos 'n kredietkaart, waar 'n mens tipies 18, 20, 22% rente per jaar betaal. Daai goed moet 'n ou vermy soos die pes, maar as jy wel daai kredietkaart het, want jy het 'n bietjie die klein kinders bederf of jy moes 'n skielike ding regmaak by die huis, daai skuld is eerste prioriteit. Maar iets soos 'n huislening, selfs karskuld, moet gebalanseer word met spaar, want as jy eers jou huis klaar betaal, hoe lekker dit ook al is, is jou tydperk om te spaar vir aftrede te kort.
Niels, hierdie vraag soos Helga se vraag is per e-pos na my gestuur vroeër in die week. Dis aan die vraag wat nogal gereeld in verskillende bedrae hier voorkom. Sy sê sy het sowat 1 miljoen rand in spaargeld, het geen ander beleggings nie en is 70 jaar oud. Haar vraag nie is wat moet sy doen? Net so los van die rente lewe?
Dis 'n baie goeie vraag. Dis 'n gereelde vraag wat by ons ook opduik, Tinus. Definitief nie. Vir 'n baie eenvoudige rede, die rentekoers wat verdienbaar is oor die medium tot lang termyn. Nou net vir konteks vir die luisteraars, in ons wêreld medium tot lang termyn is 5 tot 10 jaar. Die rentekoers verdienbaar op geld is onder inflasie oor 'n langer termyn. So die enigste manier wat jy gaan seker maak jy wen die geveg teen inflasie is om daai geld gedeeltelik aan groeibates bloot te stel. Nou, ons moet in ag neem, die spesifieke luisteraar wat ons van praat, is 70 jaar oud, so ons kan nie absoluut voluit gaan en al die geld in Anglo Gold gaan sit vandag nie, nee? Maar ons moet blootstelling hê aan groeibates om voor daai inflasionêre geveg te bly.
Rita, kan sy dit omskakel of vra sy in iets soos 'n lewende annuïteit en wat kan sy verwag om uit so 'n stap te kry maandeliks?
So, die antwoord is nee. Dit kan nie direk in 'n lewende annuïteit ingaan nie, want 'n lewende annuïteit moet opgestel word deur geld wat uit 'n bewaringsfonds of 'n pensioenfonds of 'n aftreeannuïteit kom. Dit maak ook nie sin om dit in 'n lewende annuïteit in te sit nie, want huidiglik is dit geld wat sy klaar belasting op betaal het ergens in haar lewe. So sy kan die inkomste vat wat ook al dit is, sonder om onderhewig te wees aan belasting. Met 'n lewende annuïteit kry jy skielik baie reëls. Jy kan nie meer of minder as 2,5 tot 17,5% van die kapitaal trek nie. En die geld word dan basies oorhandig aan ander entiteit om dit te behartig. En dit is die ek sal liewers dan as 'n mens kyk na 'n lewe dan uit jammer. En sê maar dit was in 'n lewe dan die tyd. 'n Persoon van 'n vrou van 70 moet eintlik nie meer as 5% van die kapitaal trek nie om dit te kan so lank as moontlik te behou. En daardie 5% is dan omtrent dit is net R4166. As sy dit byvoorbeeld in 'n oorskakel in 'n vaste anniteit, so waar sy gewaarborg is om vir die res van haar lewe 'n inkomste te kry, jy kan dit wel doen met geld wat jy klaar belasting opbetaal het. Dit is 'n vrywillige anniteit en daarsoos is die koerse baie goed op die oomblik. Ek het gou 'n paar kwotasies gekyk en op 'n vrou van 70 kan huidiglik omtrent R7000 per maand kry op 'n anniteit wat 'n gewaarborgde 5% verhoging gee elke jaar. Dit is nou nie 100% inflasie nie, maar dit gaan jou redelik goed beskerm oor die lang termyn. As 'n mens in ag neem dat daar's 10% van alle vroue kan 100 jaar oud word. So dit is nog 30 jaar wat sy eintlik daai miljoen rand sal moet laat aanhou as sy dit self daarna kyk of sy kan dit dan oorskakel in 'n vaste anniteit en dan kyk die versekeraars na daai geld en maak seker sy kry R7000 plus verhoging elke jaar.
Die versekeraars maak natuurlik ook geld daaruit.
Ja, natuurlik.
Is daar
Maar hulle kyk na jou.
Hulle kyk na jou natuurlik. Hulle kyk na jou vir 30 jaar. Het jy al ooit die vergelyking gedoen tussen die versekeraars en dan 'n finansiële raadgewer of 'n makelaar die inkomste wat jy daaruit kan verdien?
Kyk, die kwotasie daai R7000 wat ek nou na verwys het. Dit het klaar hulle kostes in ag geneem. En die mense moet geld maak in Suid-Afrika. Niemand werk vir gratis nie. En as ek daai R7000 kan kry wat basies 8.4% groei is of return is, dan is dit nie 'n slegte belegging wat jy daaruit kry nie. As 'n mens na die kostes kyk, dan wat jy nie betaal as jy byvoorbeeld 'n lewende anniteit sou opgestel het nie, jy hoef nie 'n adviseur te betaal nie, want dit is nie asof die produk verander kan word nie en jy dis nie 'n adviseur nodig om jou te help soos wat jy in 'n lewende anniteit nodig het nie.
Jy luister na RSG Geldsaake. Vrydag aand antwoord ons luisteraars vra. Vanaand help Nelis Brink van PSG Wealth R21 en Rita Cool van Alex Forbes om die vraag te antwoord. Nelis, ons het nog so 5 minute oor. Verlede week het ons 'n gesprek gehad rondom eiendom en geldwasery. Een van die luisteraars het gevra voor die program en gesê hy wil graag weet of sy anonieme luisteraar wil graag weet wat ons bedoel met geldwasery. Soos ek dit het, is dit die opname van onregmatige fondse in die formele ekonomie wat die misdadiger dan nou toelaat om hierdie geld te gebruik in die formele ekonomie. Is dit hoe jy dit verstaan en kan jy byvoeg hierby?
Tienes, absoluut. Geldwasery soos wat jy dit beskryf is heeltemal korrek. Is die proses waardeur misdadigers onwettige fondse of wins wat deur onwettige aktiwiteite bekom is in die formele ekonomie insluit. Nou natuurlik die idee is om te laat lyk of dit wettige geld is om dit ten einde te gebruik. Nou net vir die luisteraars wat minder vertroud is met hoe geld gewas word. Dit behels gewoonlik 3 stappe. Dis eerstens die plasing van die geld, so die geld word in die finansiële stelsel geplaas, dikwels tipies deur kontant deposito's aan te wend of kontant intensiewe. En dan daarna het ons laagvorming. Dis hier waar natuurlik waar die geld gemeng word met wettige fondse deur komplekse finansiële transaksies aan te gaan dat die geld so 'n bietjie dwyn. En dan uiteindelik integrasie waar die geld in die formele ekonomie soos wat ons dit beskryf gewit word om dan wettige bates aan te koop soos eiendom en motors en die klas van dit.
O, Niels, nou, hoekom sal jy dan nou dit wil doen? Beteken dit nie jy moet dan begin belasting betaal op die geld?
Absoluut, maar die belasting op geld wat 100% van die geld is onwettig verkry, so die klein bietjie wat na Jan Taps toe gaan is die minste van die probleem, nee.
Ja, is daar aanduidings oor hoe groot die probleem is hier in Suid-Afrika? Is dit een van die redes hoekom ons op die grys lys is?
beduidend, Tinus, definitief. Dis 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. As jy gaan kyk na ons Financial Action Task Force, wat se werk natuurlik is om die ding te probeer red, is ons implementering van die wetgewing rondom geldwasery net nie op standaard nie. En dit het definitief daartoe gelei dat ons op die gryslys geplaas is in 2023. So dit is die eerste ding wat ons natuurlik aangewend het om die ding te breek, is om ons FICA wetgewing te wysig, maar Tinus, daar's nog baie werk om te doen. Ek dink Suid-Afrika in die hoër vlak van derdewêreldlande is ons nog steeds 'n baie hoë jurisdiksie.
Rita, ons het nog 'n vraag oor aftrede. Jaco Dippenaar vra of daar 'n manier is om te weet hoeveel geld hy nodig het voordat hy kan aftree. As mens miskien kan kyk na jou verwagte uitgawes per maand as 'n riglyn. Hy sê syne is nou so om min by 10,000. Dit kan seker minder raak as hy na 'n kleiner plek toe skuif, minder uitgawes het. Hoeveel moet hy gespaar hê om hierdie stap te doen, om op te hou werk?
Wel, eerstens moet mens kyk, jy moet inflasie in ag neem. En hy het ongelukkig nie genoem hoe oud hy is en hoeveel tyd hy nog oor het om die geld bymekaar te kry nie. So ek het gou 'n sommetjie gedoen en 'n man op 65 kan 5.5% trek. Dit werk uit as hy R10,000 na belasting wil hê. Gelukkig is daar nie belasting op R10,000 nie, maar as hy dan volgens daardie syfer wil spaar, dan het hy omtrent R2,2 miljoen nodig by aftrede. En dit is in vandag se koopkrag. So dit kan 10 of 12 miljoen wees, maar dit moet wees asof hy vandag R2,2 miljoen het, as hy vandag R10,000 se inkomste wil hê. Die ander ding om in ag te neem, dit is baie makliker om die syfers te doen as jy na vandag se uitgawes kyk en dan net sê, goed, teen die tyd wat ek aftree, het ek nou nie meer my kinders se skoolgeld of ek het my huis is klaar afbetaal, so miskien word die R20,000 word nou R10,000 en dan kan jy dit daarop werk. Maar dit is baie makliker om na syfers te kyk in vandag se terme in plaas van wat dit gaan wees oor 30 jaar. Maar dan dit gaan dan ook hoe kry jy dan die R2,2 miljoen? Dit hang af van hoe oud hy is op hierdie stadium. As hy 40 is op hierdie stadium en nog 25 jaar se spaar het, dan het hy omtrent R4,200 per maand nodig om daar uit te kom. As hy jonger is en hy's 30, kan hy vir so min as R3,000 by dieselfde doel wat uitkom, en as hy nou 50 is, dan moet daardie bedrag R10,000 wees om R10,000 per maand na aftrede te gee.
Piet, ons het dalk 20 sekondes. Milan vra, sy wil graag vir jou vra, sy het haar SARS e-filing gedoen, iemand in SARS het my inligting verander, haar eie bankrekeningnommer daar ingevul, wie kan ek kontak om te help? Sy sê sy sukkel om met SARS te gesels.
Ja, ek dink sy kan die SARS bedroglyn, daar is besonderhede daarop, dit is 'n baie groot probleem op hierdie stadium, en as sy 'n belastingpraktisyn het, dan byvoorbeeld deur SAICA kan ons by iemand kry wat daar kan help met dit, ja, verseker.
Baie dankie, dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Dankie aan Niels Brink van PSG Wealth R21 en Rita Kool van Alex Forbes vir julle waardevolle insette vandag, en ook aan jou Piet Nel, dankie dat jy ingekom het en daar die kort vraag hier in die einde geantwoord het. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.